Prezident Haýsy bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyny ýerki prezident saýlawlary ýlan edilende Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipesi bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstüne uly Berdimuhammedow Muhammedow'un anık neyme sebepten WDP'den çekilmeyi isteği bildirgenliği açacağını aydınlaşmadı. Berdi Muhammedow halk masavatının Novut'tan daşar meclisinden çıkışını üyedinin Peygamber yaşını arka atanını unutadı. Yani Peygamber yaşını arka atmak başkanına göre Türkmenistan'a prezident WDP'sini besetmeye esas olup bilmeyer. 60 günün giyice koyman geçirilmeli saylavlar Türkmenistan'a 30 günün içinde kıstalı geçirilip Serdar Berdi Muhammedow'un Ansat yenişi ıglan edildi. Yurdun ilkinci prezident Saparmat Niyazov yurdun kanunçuluğuna karamazdan ömürlük prezident ıglan edilipdi. Galiberti de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azadlığı, metbuğut azadlığı yali esas azadlıkları kepillendiriyar. Yönü 30 yıl veri söz azadlığı konstitusiyo tarafından kepillendirilen yurttu. Halkarı hasavutları göre azad metbuğutun sesi hakimiyetleri tarafından ilgidirli semediliyar. Konstitusiyo rayetlerin hareket azadlığını, özlerinin yaşacak yerini saylap almak hukukunu kepillendiriyar. Yönü yurttu heniden propiska düzgünü saklanıp kalyar. Konstitusiyon kepilliği aramadan rayetlerin halkarı hareketi çeklendiriliyar. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Aşgabatda geçirilen Dinanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Dinanlar barada alada cemiyette oların oranını verkitmek, Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarına layıklıkta genler denliğini üpçün etmek, kararsız bir taraf Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Tadakhan'ın havarını nıgtalya. Döwlet değişikliğindeki medyanın maglumatına göre Türkmen dinanları yurdun cemiyetçilik siyasi, durmuş iktisadi ve meden durmuşunu işçen katnaşyar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem ikinji resminame bolup onu dinanlar üçin ähli umum pandemiýanyň durmuş iktisadi täsirleri göz öňünde tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýa Merkez Aziya döwletleriniň we Russiýanyň denanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä, bu çäre gatnaşanlar denanlaryň durmuş gorawlylygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallalar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, Merkez Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň denanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny mälim edýär. Yönü zarnamada sevtin yurtlarının ayal gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları ağrıdan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan Passevet yurtlarındaki iyisizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrımı, ayal maşgalların gorulluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmandır. Kazaklı yeri, dinanlar diyaloğu Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıyılarıyla bağlanışıklı tezden teze çeklendirmeleri girdip yurtta prezident tezelenenden son dünyanın havar teristelerini ayal gıyıların adatlığını çeklendirmeyi has köp üns verip başlayan yurt hükmününü tanılıp başlanan vaktinde geçirildi. Biz bir yağday bilen ağırlıkta adatlığın jurnalisti Güzel Hudaýberdi ve bilen söhbetdeş bolýarys. Güzel Hepdäniň zeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Salam, hormatly dinleyijiler.
Gözelini siz Türkmenistan'ın ayal gıyılara karşı, ayal gıyıların hukuklarına, adatlıklarına karşı girdirilen gen tan çeklendirmeler var adı. Eyyem bir neçe makale yazmalı oldunuz. Sonra birlikte de ayal gıyıların bir neçesi bilen bu mesele oyuncu sökvette sorulunuz elbette oların köpüsü ağıtlarının aydılmağını islemeye, seslerinin berilmeğini islemeye. Ama siz şu ayal gıyıların şu mesele, şu yağdaya karayışı var adı. Eyyem belli bir fikir, düşünce ile tanış kurulunuz. Öz yadan dağıtlarınızdan başka, gelin mağlumatlardan başka. Sonra birlikte de Goloyda ine şu ýagdaýlaryň dogam edýän wagt mundan öňe melbetde Türkmenistanyň aýal gyýlara sürjülük şahadatnamasyny bermelik, olara rahmet takynyň tölenişi bilen baglykda şu täminleýijiler beýlekler bilen baglykda adatlykda ençeme maglumat berildi. Emma soňky ýagdaýlar bir hili has öte geçilýän ýaly pikirlerde öretdi, garaýşlarda öretdi. Şonuň bilen birlikde de ine geçen hepde Türkmenistanyň dinanlaryň cemiyetdäki orny, durmuşdaky orny, siýasy, ykdysady, durmuşdaky orny barada maslahat konferensiýa geçirildi. Indi şu maslahat bilen baglykda siz näme pikir edýäňiz? Bir tarapdan durmuş ýönünde neşeýle geň taňdatlar bolýar, aýarlaryň eşikleri barada, olaň bedewleri barada şuňaly ýagdaýlar. Döreýe ikinji tarapdan hem aýarlaryň cemiyetdäki orny barada maslahat geçirilýär. Siz jurnalist hökmünde şu ýagdaýdan näme netije çykarýarsyňyz?
Ýoksun bu dogrudan hem gyzykly mesele, hem gapma garaşyklykly ýagdaý. Şol konferensiýanyň geçirilen wagtyda türkmen jemgyýetini geçen ýagdaýlar nukdaý nazarından gaty täsin görnýär. Bir ýarym aý töwereği Türkmenistanyň zenan ilaty aýal maşgalalary öňgörülip edilmedik derejede ýanamalara, ýyzyrlamalara sezewar bolýar. Umumyň aýallaryň daş keşfine degişli, geýimine degişli, ýüz boýagyna, saçynyň reňkine, başga zatlara degişli türkmen häkimetleri tarapyndan alınıp barlýan hereketler siz aýallara garşy çäreler diýip atlandyrdyňyz. Men şonuň bilen razylaşýan. Bu zordan olara garşy sebäbi olaryň hak hukuklaryny, şahsy durmuşyna goşulmazlyk, şahsy durmuşynyň el degirilmezlik hukugyna gönden göni gatışmak bolýar. Şoň üçin aýallara garşy hereket diýip atlandyryp bilýär. Emma başga bir tarapdan resmi taýdan Türkmenistanda türkmen häkimetleri muňa garşy çykyp bilerler. Bu garşy diýen söze sebäbi kanun taýdan hiç hili ýanama ýok, hiç hili çäklendirme ýok. Ine şu geçirilýän çärede, şu geçirilýän konferensiýada da elbetde aýal gyýlaryň deň hukuklylygy barada gürrüň edildi, umumy sözler, umumy çykyşlar edildi. Hamala göräýmäge kanun taýdan ýurtda doğrudan hem aýal gyýlaryň hiç hili problemalary ýok diýen ýaly. Atletinde islendik ýygnaň, islendik duşuň maksady bar bolan problemalary gozgamak, problemalar barada pikir alyşmak hem çözgütleri tapmak bolmalda. Emma Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklar, konferensiýalar goý ýurdun öz häkimetleriniň, öz edara guramalarynyň agdalarynyň gatnaşmagynda bolsun, goý daşary ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagynda bolsun, tapawdy ýok. Hemmesi diňe hamala edilýän işler, kanunlaryň berja edilşi, hem iş ýüzünde ýok üstünlükleriň wasp edilşi bilen çäklenýän gynatakda bu şeýle ýagdaýym.
Indi gözel soňky 10 ýyllyklarda şu türkmen aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da şoň bilen birlikde de sewtin aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da gatnaşygynda da düýüpli özgörüşlükler bolup geçen ýaly görünýär. Sebäbi sosial ulgamlara çykanda, sosial ulgamlara giýrende ingliz diline ýan pikirini paýlaşan gelin gyýlara duşda bolýar. Olar dünýä derejesinde pikirlenýän gelin gyýlar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň hä doğrudan hem kanun yüzünde gelin gıyırların, ayarların hukukları, den hukukluluğu elbette kollanılıyor. Olar dürlük edipeleri belirleniliyor. Olar cemiyetçilik durmuşuna, siyah durmuşa katnaşıyorlar. İkinci taraftan oldu. Oların eşikleri, geyimleri hakkında dillen görkezmeler esasında sunyalı yağdaylar devam ediyor. Yani şu doğrudan, herkü doğrudan internet doğrudan gelin gıyırlar doğrudan hem elbette olan bilim alıp bilmediklerim ma kıyın yağdaydı, kıyın sosyal, iktisadi yağdaydı yaşayanları, erkeklerin ya da idagalak erkeklerin taraflarıyla alalışmalı olayan yağdaylar hemma iktisadi karşılıkta yaşap. Emma düşünce taydan ösen, bilim taydan ösen gelin gıyırlar hemma. Tevtin gelin gıyırları şu yağdayları, şu teyze tarafları ya da ikayarlılığı, beylekleri kabul edip bilerler mi sizin fikriniz?
Yoşun bu soruğa cevap vermeden o zaman bir zat belirtim geliyor. Türkmen ayal gıyızlarının dünyanın başka yurtlarında ayal gıyızlarından ya dünyanın beylik ayal gıyızlarından hiç hili tapavdu yok. Bilim alayanlarım var, bilim alıp bilmediklerim var, öz hak hukuklarını bilip onu talep edip başarayanlarım var, başkalarım var elbette. Sonun için berde Türkmenistan var da aydanımızda, Türkmenistan'ın daşındakıları aydam yok. Sebebi herkim öz yağdayını öz özü çözüp bilýär. Emma Türkmenistanyň içindäki ýagdaý barada aýdylanda türkmen häkimetleri näme üçindir raýatlara gözögçülügini berk saklamak ugrunda görüşýär. Bu diň aýal gyzlara da degişli däl, aslyýetinde erkeklere de degişli. Türkmenistanda ni aýal gyzda, ni erkek adamda hak hukugyny gorumaga mümkinçilik mekanizm bar. Kanunda aýdylýar, emma iş ýüzünde ozat ýok. Häkimetler adamlary gözögçülük altında saklamak, adamlaryň edilmeli zatlary tapşyrmak, şol edilýän talaplaryň berja edilşini gözögçülük etmek diňe şol zatlar bilen bolýa. Soňky 30 ýylyň dowamında şeýdik geldi türkmen häkimetleri öz raýatlaryny. Soňky 2-2 ýarym aýyň içinde ýagdaý hatam göz görtele agyrlaşdy. Bu da Türkmenistanyň täze prezidentiniň wezipä girişmeginden soň başlandy. Onuň Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygy, şonuň talaplary, şonuň islegi ýa-da göz garaýyşlary bilen baglymy bu zatlaryň ýüze çykmagy ýa-da tötänlikmi onu biljek däl, emma edil şonun hekimet başına gelmeginin iyi yani şu zatlar başlandı. Asliyetinde bu zatlar 3-4 yıl bundan ön 10 kakasının hekimet başındaki dövründe de başlanıptı. Yadınızda olsa bir kepte ya bir ay, iki ay devam eden yanımalar sonuna çıktı, yok oldu. Hamala hekimet cemiyeti sinap görün yani oldu da. Edik gördü, son bulmadı ya da bu muna talap hekimetlerde yitip gitti, son o zatlar kaldı. Emma häzirki wagtda häkimet çynnan çynlaky bu zatlara çemeleşen ýany boldy. Aýal gyzlar babatyndaky edenetlilik bolsa erkek adamlara garanty has gödek hemem has güýçli görnýär. Bu ýagdaýda
indi bu ýagdaýy kabul edip bilermi jemgyýet? Bir tarapdan doğrudan hem garaşly, ykdysatdan garaşly aýal gyzlar we ikinji tarapdan düşünjeli, yeterlik bilim alan sözüni aýdyp biljek aýal gyzlar we jemgyýet kabul edip bilermi türkmen jemgyýetçiligi?
Häzirki çynly ýoşun kabul edip otyr türkmen jemgyýeti häkimetleriň edýän ýa girýän talaplaryny. Şonça ýylyň dowamında näçe akla sygmajak hereketler, talaplar girdildi. Ya girdilip soň ýatyryldy. Hemme zatlary jemgyýet kabul edip otyr. Häzirki wagtda kabul edýär aýal gyzlar elbetde muňa nägilelik bildirýär. Erkek adamlarym gengale umumyň türkmen jemgyýeti gengale ýurdundaşyndakylara hiç inanyp bilenok. Beýle ýagdaýlaryň bolup bilýänligine, hemem adamlaryň nä derejede şuňa çydamlylygyna, çydam derejesine türkmen jemgyýetiniň bolgusuz edenetlikli hereketlere bolan çydam derejesine ukyýyna hiç kim inanıp bilenok. Nereden gelýär bu çydam diýip, nereden gelýär bu muňa boyun bolmak häsiýeti diýip. Emma türkmen jemgyýeti bir tarapdan nägile bolýar, ikinji tarapdan hem kabul edýär. Şonuň üçin bu ýagdaýyň näme bilen gutarjagam belli däl, sebäbi gün-günden täze habarlar çykýar. Gün-günden täze talaplar girdilýär. Aýal gyzlaryň botoks ýa-da emeli dyrnak edinmek islegilerine garşy çykyş etdi häkimet. Ondan soň saçyň reňki, ondan soň giýimiň fasony, ondan soň jinsi giýmezlik, aýallaryň brýuk balak giýmezlik. Men pikirimçe Türkmenistanyň soňky 10 ýylynyň taryhynda bu görülip eşidilmedik. Bir ýagdaý, emma türkmen häkimetleriniň finansyklary başa barýa. Hemem talaplar güýçlenýär. Indi soňky maglumatlarda, hatda keselhanalarda da adamlar indi hassalar öz saglygy bilen başa gaý bolman baryp keselhanalardaky giýim talabyny berja etmeli. Aýallar ýalyk dakynmaly. Erden zordan yatan zenanlar başına yağlık takmalı, doktor gelip onların yağdayını sorandı. Bedenini seyredende başında yağlık olmalı. Onu bir akıllı sığmayacak orada. İndi bu gerek erkeklere de nohut gelen yağlı. Giyin karabalıklar, ak futbolkular. Hedir kıvakta iktisadi taydan kıyınçlık çeken, çöröge pul tapmadık adamlar keselhana deyince almak ya da başkalarının giyimine seyretmek için var mı ya da? Onlar ölümden halas olmak için var ya. Ama onlar yanı bilen yürüyüsü giyim alıp varmalı. Anırda da şol giyim dress kodunu berja etmeli. İndi indiki adam neme olup bilir? Türkmen hakimiyetleri indi neme oylap tapar adamların savır takadını sinemek için. Onu biz bilemiz ok. Adamların onu ne derecede, adamların ne edip onu kabul edeceğini bilemiz ok. Ne çabaklap çıdam edeceğini bilemiz ok. Onu vakti görür kudur.
Kudur, sohbetteşlogu atlaşıp fikirlerinizi aydınlığı için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bize yadın telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen ýüregisti peýgamberli Allahberdiýewiň bir kanun tutsak edilmegine berilen halkara wakasy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýürüýiş peýgamberli Allahberdiýewi tutsak etmek bilen adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygyny bozdy diýip Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi topary bu iş boýunça gelen netijesini ma'lum etdi. Bu netice barada kabar 13. mayda Freedom No Gromos tarapından yayradyldy. Biz Birleşen Milletler Romasynyň işi toporunyň peýgamberli Allahberdiýewiň ýalňyşlyk bilen tutsak edilenine barada gelen netijesini gowy garşy alýar diýip döwi Birleşen Ştatlarda yerleşen hukuk toporunyň ýüridik ofiseri Adam Letnotyň beýanatyny aýdylýar. Allahberdiýewiň türme tutsaklygyna hökm edilmegi Türkmenistanyň dissidentlere bolan çydamsyzlygyny, şeýle onuň öz raýatlaryny hem etmek üçin toslama aýyplamalarda aýyplama gowatdaky strategiýasyny aýan etdi. Biz türkmen hökümetini BMG'nin kararını hormat koyup dissine we öňünden hiç ýyl şert goýmadan Allahberdiýewi azat etmäge çagyrýar diýip Freedom No Gromosynyň ýüridik ofiseri Letmada etdi. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar olan Türkmen Helsinki Fondunun ve Memorial Merkezinin 2020 yılın 30. sentyarına veren maglumatlarına göre, Balkanabat'ta yapık görünüşte geçirilen Kadiye Sel Cermesinde 48 yaşlı yürüyüş Peygamberli Allahberdiýew 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezinin web sahipasında 30. sentyarda çap edilen maglumata göre, Оңа калыплаштырылган кулуганчылык иш себепли тусоглук жазасы берилди. Кадия дийиши япык капылардын аркасында кечирилди. Динленишиге диңи айыпланыянын карындашлары дел. Эйтем ресми тайдан билдирилген айыплама чүйхө дөрүдүп билжек шаяатлар хем көй берилмеди. Азатлыгы мәлим болмагына көрө Түркменстандын Невит ва Газ министрлигинин Невит тагы Невит эдарасынын юристи Пейгамбергерли Аллабердиев ташыры юртлардагы протест аракетине катнашчылар менен ара катнашык сакламакта гуман эдилип 5 сентябрда Түркменстандын юридик өкүлдөр тарапынан тустак эдилди. Биз эң урманны суд эдилянын аярынын суд жайына көйөрүлмөгүн сорадык. Эмма алар мындан боюн качырды деп Hukuk koruyucularının tasdiklemegine göre bu vaka şayat olan bir denan gurulun verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişigi 2 saat giyice kalmak bilen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarlandan son Allahberdiýewiň aýarlygynyň deslapky tutsakana çağırlandygy ve onun 2 sekundyň içinde dogany uzakdan görüp bilenligi habar berildi. Deslapky tutsakananyň golayna ýygnanan adamlar onuň suwtdan olan saçynyň sıyrylanlygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünü kabul etdiler. Resmiler kadiýe diýişiniň netijesi barada maglumat bermekden saklanýar diýip hukuk goraýjylara aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi toparynyň Allahberdiýew barada gelen netijesi Türkmenistanyna bir kanun tutsak edilen raýatlar barada ýurdun prezident salsandan soň gelinen ilkinji netije boldy. Mundan öňki prezidentler döwründe bu gromanyň edenetlikli tutsak etmeler barada gelen netijeleri we gurrunga edilýän anyk tutsaklaryň işini gaýtadan açyk görnüşde we bitarap ýagdaýda seretmek ýa-da olaryň hiç ýyly şert goýmadan azatlygy goýberilmek baradaky çagyrşlary köplenç eşdilmän galýardy. Gepin gerdisini aýdylsa, adam hukuklaryny goraýjylar Allahberdiýewiň maşgalasynyň şol wagt aklawçy tapmakda hem kynçylyk çekenligini habar berdiler. Sebäbi yerli aklawçylar siýasat bilen baglygyny aýdyp bu işe gatnaşmakdan ýüze gurdylar. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Balkanabatda 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen hukukçy Allahberdiýewiň bir kanun tutsak edilmegine berilen halkara bahasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmen Helsinki gazetasynyň başlygy Täjigul Begmedowanyň Allahberdiýewiň işi boýunça elektron poçta arkaly ýazmaça beren düşündürüşüne aýdylmagyna görä, Allahberdiýew faýatyna şeýle kararyň çykarylmagy onuň bilen bagly bolan datlaryň ählisiniň jemgyýetçiligi öz wagtyna ýetirilmeginiň netijesi boldy. Bilsiňiz ýaly biz ählik prosesine gözegçilik etdik. Soňra bu işe Freedom No Gromosyny hem çekdik. Olar bolsa öz gedeklerini halkary yuristleri bilen bilelikde BMG'nin işi toporuna yüz tuttu deyip hukuk koruyca etdi. Eýsem Türkmenistanyň şertlerini bu hili kararyň näme hili ähmiýeti bolup biler? Sebäbi Aşgabat halkara uramalarının ve hukuk toparlarının çağırışlarını kent kulak kavardıp durmayar. Tecrübül Begmedova bu hili kararlar ören mühim deyip katav ediyar. Sebäbi olur Türkmen hakikatının real kesimini açıp görkö diyar. Türkmen hakimiyetlerinin oğudan Türkmen durmuşunu vaat etmek için neçe köp tagarla ediyenliği belli daha dahirin. Bu propaganda diňe bir ýurdun içine däl, eýsem bütün dünýä hem ýaýradylýar. Şonuň üçin bu hili kararlar alternatif maglumat bolýar. Türkmenistan bu hili maglumatlardan gaty gorkýar diýip hukuk goraýjy ýazdy. Onuň pikirçe häkimetler her gezek aktivistleriň, jurnalistleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň islenlik raýatynyň hukuklaryny wadanyny mümkin bolmagyça ken açaçanlyk berýär. Siz bu karardan kaysi netice karaşmalılığını soruyarsınız. Eger de her bir vaka mümkün olursa köp ayan edildi. Onun neticesi sonça da ken tesirli olur. Bir ya da iki del. Her bir iş giyinden ayan edilmeli. Muradova'nın, Nefes Kuliyev'in, Allahverdiyev'in yağdayları yurtta başkası fikirlerin rekimsizlik bilen basılıp yatırılmağının yeketek misalları del. Ama dünya bunların dine iki yekesinden havarlı oluyar. Eýsem näme üçin häkimetler her edip, kesip edip maglumatlaryň sygyp çykmagynyň öňüne aljak bolýar. Hoç sebäbi görä hem ähli halatlarda eger pida bolanlaryň öýleri, garnaşlary we dogatlary näçe tutan ýerli erzel bolsalar, ýurtda dogam edýän köpçülikleriň düzgün bolmalary has açyk görünär we bu işleriň netijeleri de has düýpli bolar diýip Täzewul Begmedowa ýorlan. Usur menzilini oturun yerinden veren yazması düşündürsünün aytti. Yönül bir yerde bir kıynanslı pursatın hem bağırdığını tasdik etti. Kıynansalım şeyle bir dağıt var. Bizim vatandaşlarımız kimdir birilerinin gelip onların öz hukuklarını korumağına karışıyorlar. Türkmenlerin özleri değil, başka birileri gelmeli. Siz radyanın işgarlar hükmünü bir yağda bilen hem işe özünüz hem yüzveyiz oluyorsanız. Aydali siz pidalara telefon ediyarsınız. Ama olar hatta öz ağıtlarını aitmaktan hem yüze uğrayarlar. Böyle yagday dünyanın hiç bir yerine yok mu kadi yarını hep hukuk korayca etti. Tecrübül Begmedova'nın radyanın sorularını yazmaça veren cevabını aydılmağına göre demokratik yurtlarda adamlar özleri kromatçılık edip toporlara birleşiyarlar ve öz hukuklarını kazanıyarlar. Olar Günvatar'dan ya da Günnoğur'dan kimdir bir yerlerinin gelip öz meselelerini çözmek için kömök vermekine karışmayarlar. Olar her bir adamın düne öz akvalı çünnel, eğitim öz vatanının akvalı çünem cevapkardıklarını düşünüyorlar. Türkmenistan varada gurrun edilenine adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları uğrununa görüşüp, dasarı yurtlardaki halkara hukuk toparlarına, karasıl kavar sirişlerine yüzlenmekten saklanmaklarının hem mevelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmününe hasiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Tecrübül Begmedova'nın fikirçi Türkmenistanların bu hili ağrıtarmak yağdaya düşmeğinin özüne yetesi sebepleri hem var ve onların yeri vatan ve hakimiyet düşüncelerinin bilkastan garcaştırılmağından varat. Hakimiyetler adamların boyununa vatanın ve devlet hakimiyetinin bir bitevi düşünce duvarıdaki yoyulan ideologiyanın akkarlar. Öz hukukları uğruna görüşecek olayanlar olsa vatana dönük, cinayetçi ya da tökmetçi deyip adlandırıyarlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyan bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Ama olur hiç bir cahitten vatanın özler. Bu meselede menince bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyca etti. Herlikçe eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bozulayanlığını görkodaysın. Hakiki ütköşklüğü karışmağın. Başta her kim öz özüne soru vermeli. Men vatana ne edip kömek edip bilerin. Asan halkara uğramalarının kararlarının neticeliliği ya da değerli uğarıda gurrun etmeli. Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Tecrübül Begmedova adatlığa veren yazması düşünürsün aitti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýyşlar var. Bir de bu arada yazıp kem can edip öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.